Myös mun puolesta on hienoa olla täällä Jumalan palveluksessa tänään yhdessä koolla. Viime viikolla meillä alkoi täällä seurakunnassa apostolien tekojen opetussarja ja tänään jatketaan sitä eteenpäin. Puhutaan apostolien tekojen toisesta luvusta, helluntaipäivän tapahtumista. Tämä on mun mielestä yksi sellainen todella syvällinen raamatun kohta, jossa on jotenkin todella paljon sanottavaa. Ja väitän, että jos sanoisin kaiken, että mitä pari viikon aikana itse olen ehtinyt tässä oppia, niin me oltaisiin täällä varmaan vielä huomenna ja aika paljon jäisi sanomatta. Mutta tänään tullaan lukemaan hyvin paljon raamattua ja käymään raamatun sanaa läpi. Ja nämä raamatun kohdat, mitä luen teille, pitäisi tulla myös tänne mun taakse screenille. Mutta käydään ensin rukoukseen ja sen jälkeen luetaan tästä apostolien tekojen toisesta luvusta, ensimmäiset 13 jaetta. Pyydä Herra sitä, että sä voisit olla täällä läsnä sun pyhän hengen kautta meidän keskuudessa. Kiitos Jeesus sun suuruudesta ja siitä, että sä oot todella Herra, joka hallitset taivaasta käsin. Kiitos, että olet antanut meille maailman parhaan sanoman, sanoman evankeliumista, jolla on valta muuttaa meidän elämä, mutta myös niin jokaisen ihmisen. Pyydä Herra sitä, että sä voisit puhua tästä teemasta jotain meille näiden raamatun kohtien kautta, jota tänään yhdessä käydään läpi. Sun nimessämme Jeesus rukoillaan sitä, että sä voisit pyhän hengen kautta avata meille raamatun sanomaa ja tuoda sitä lähemmäs meidän elämää niin, että se saisi olla elävää ja voimallista Jumalan sanaa, joka käy meitä kohti ja muuttaa meidän elämän. Sun nimessä me Jeesus rukoillaan. Aamen. Luen täältä apostolien tekojen toisesta luvusta. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet, me parthialaiset, medialaiset ja elamilaiset, ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella, me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset. Me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. He olivat hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he kyselevät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut sanoivat ivaten, he ovat täynnä makeaa viiniä. Koska olen itse maanviljelijän poika, en malta olla ottamatta myös vanhasta testamentista raamatun kohtaa tähän alkuun, joka käsittelee tällaista viljankorjuujuhlaa, koska meillä täällä Suomessakin on syksy, maanviljelijät on töissä ja puimurit on tantereella. Haluan lukea teille vielä kolmannesta Mooseksen kirjasta ja samaan aikaan vakuuttaa, että tämä liittyy tähän helluntain tekstiin. Luetaan kolmas Mooseksen kirja 23, 15-21. Laskekaa siitä sapatin jälkeisestä päivästä, jona tuotte heilutusuhrilyhteen, 7 täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää 7. sapatin jälkeiseen päivään asti. Tuokaa sitten Herralle ruokauhri uudesta sadosta. Sieltä, missä asuttekin, tuokaa ensisadosta heilutusuhrina Herralle 2 leipää. Ne on leivottava hapantaikinasta, 2 eefamitan 10 hienoja jauhoja. Tuokaa leipien ohella 7 virheetöntä vuoden vanhaa uroskaritsaa ja mullikka sekä 2 pässiä. Olkoot ne ruoka- ja juomauhreineen polttouhri Herralle, miellyttävästi tuoksuva tuliuhri Herralle. Uhratkaa vuohi syntiuhriksi ja 2 vuoden vanhaa uroskaritsaa yhteysuhriksi. Pappi heiluttakoon niitä 2 karitsaa ja uuden sadon leipiä heilutusuhrina Herran edessä. Ne ovat Herralle pyhitetyt ja kuuluvat papille. Olkoon teillä silloin pyhä kokous. Kuuluttakaa se juuri tuona päivänä. Älkää tehkö silloin mitään arkityötä. Tämä on teille ikuinen säädös polvesta polveen, missä asuttekin. Tämä oli siis 3. Mooseksen kirjasta, luvusta 23 ja jakeet 15 ja 21. Tämä on viljankorjuujuhla. Ja tätä viljankorjuujuhlaa Jumala kehotti Israelin kansaa viettämään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Niin kuin tässä alussa sanoin, en valinnut tätä Raamatun kohtaa suinkaan suinpäin, vaan sen tähden, että koska meillä on tämän päivän saarnatekstinä tämä helluntaipäivän tapahtumat apostolien tekojen 2. luvusta, niin oikeastaan juuri tämä Vanhan testamentin kohta on helluntaipäivän juhla. Sillä on oma Vanhan testamentin taustansa. Mielenkiintoista on, että tätä juhlaa vietettiin sunnuntaina, ja siksi tällä lainausmerkeissä haluan sanoa, että se ei ole sattumaa, että kristityt läpi kristinuskon historian on kokoontunut yhteen näin sunnuntaisin, niin kuin me saadaan täällä Hämeenlinnan vapaaseurakunnassa viettää yhdessä Jumalan palvelusta. Mitä seuraavaksi aion sanoa teille, ei ole oikeastaan pelkästään oma ajatukseni, vaan olen ilokseni kuullut sitä täällä meidän seurakunnan keskuudessa myös muutenkin. Se ajatus kuuluu niin, että kun me ollaan yhdessä sunnuntai Jumalan palveluksessa koolla, me ollaan tultu seurakunnan yhteiseen juhlaan. Mitä mä tällä tarkoitan? Meillä on hienoja asioita ja tällaisia erityistilaisuuksia, mistä saadaan nauttia aina syksy- ja kevään aikana, kuten seurislaisten siunaaminen tänään tai sitten seurakunnan joulujuhla silloin joulukuussa. Mutta mä oon sitä mieltä, että silloin joka kerta, kun me ollaan Jeesuksen nimessä koolla yhdessä seurakuntana, oli meillä sitten minkälainen niin sanotusti tavallinen kerta tahansa, me ollaan kokoonnuttu yhteiseen juhlaan seurakuntana ja siihen, että me tullaan Jumalan palvelukseen tällä tavalla yhteen, niin mun mielestä jotenkin tosi virkistävää ja oikein suhtautua siihen juhlan lailla. Se ei ole millään tavalla itsestäänselvyys, vaan kristittyjä myös mainotaan maailmanlaajuisesti ja heillä ei välttämättä ole tällaista samanlaista mahdollisuutta kokoontua yhteen näin isolla porukalla, kun me ollaan tänään yhdessä koolla. Siksi mä jotenkin toivoisin, että me osattaisiin muistaa se, että kun me tullaan Jumalan palvelukseen yhteen, me tullaan yhteiseen juhlaan koolle, ylistämään Jumalaa, kohtaamaan häntä, kaikkivaltiasta kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, sekä kohtaamaan toinen toistamme täällä, veliinä ja siskoina, niin kuin Raamatussa monta kertaa sanotaan. Tässä 3. Mooseksen kirjassa mainittu viljankorjuujuhla oli järjestykseltään 2. juhlista, jota vietettiin kuluvan vuoden viljasadon aikana. Tämän ensimmäisen juhlan kohdalla siitä tulevan vuoden viljasadosta ei voitu olla vielä varmoja, mutta tämän toisen juhlan kohdalla Jumalaa kiitettiin siitä, että hän oli antanut sadetta ja kasvua näille viljalle. Tämän viljankorjuujuhlan aikaan kuitenkin se aika oli kiireinen, koska kaikki työ ja kaikkea viljaa ei ollut vielä keretty, mutta silti Jumala sääti, että tämän juhlan aikana ei sopinut tehdä arkityötä, niin kuin mä tästä Raamatun kohdasta halusin teille lukea, vaan ihmisten tuli luottaa siihen, että Jumala antaisi aikaa kerätä sitä satoa riittävän ajoissa tästä juhlapäivästä ja kokouksesta huolimatta. Ja tämän kohdan äärellä olen miettinyt sitä, että onko teillä koskaan kellään kiire. Mulla ainakin on. Olen jotenkin miettinyt tätä, että jos Israelin kansalla oli tällaisia hetkiä, että arkityötä ei sopinut tehdä ja tultiin yhdelle koolle juhlakokoukseen, niin pitäisikö se jotenkin vaikuttaa siihen, että myös miten me priorisoidaan sitä omaa ajankäyttöämme. Ymmärrän, että on olemassa sellaisia työtehtäviä, että on pakkokin toimia jossain tehtävissä, yhteiskunta ei muuten pyörisi, mutta että me jotenkin osattaisiin suhtautua seurakuntaan ja siihen, että me tullaan yhteiseen Jumalan palvelukseen juhlan tavoin ja tehdä siitä sellainen prioriteettikysymys. Ei sen takia, että olisi pakko, vaan se on juhla, johon mä uskon, että Jumala haluaa meidät kaikki koolle yhdessä seurakuntana. Ja rukoilenkin, että se sama periaate voisi näkyä niin mun omassa elämässä kuin meidän kaikkien elämässä. Mutta miten tämä ajatus viljankorjuujuhlasta liittyy sitten tähän helluntaihin, josta me tämän saarnan alussa saatiin lukea? Muutenkin kuin pelkästään sillä, että tässä puhutaan samasta juhlasta. Jos tämä viljankorjuujuhla toimii ikään kuin kiitoksen antamisena Jumalalle viljasadosta siitä huolimatta, että työn tuli silti jatkua ja viljaa täytyy korjata tarteen, niin mitä sitten helluntaina tapahtui? Helluntaina tuli 3000 ihmistä uskoon, osaksi uskovien yhteyttä, ja näin syntyi kristillinen seurakunta. Jos vanhassa testamentissa helluntai oli tämä just äsken mainittu viljankorjuujuhla, jossa Jumalaa kiitettiin näistä elämää antavista sateista, niin tänä päivänä uskon, että helluntai on juhla, jossa me saadaan kiittää pyhästä hengestä, joka mahdollisti tämän hengellisen sadon kypsymisen ja kristillisen seurakunnan syntymisen ylösnouseen ja taivaassa hallitsevan Jeesuksen ympärillä. Huomaatteko tämän muutoksen? Jos ennen kiitettiin Jumalaa näistä elämää antavista sateista ja siitä, että viljasato oli valmista, niin nyt kiitetään Jumalaa siitä hengellisestä sadosta, minkä hän helluntaina sai aikaan ja jota hän haluaa kutsua yhä edelleen seurakunnan yhteyteen. Pyhän hengen vuodatuksesta myös muuten voidaan sanoa, että se täyttää Jeesuksen ja Johannes Kastajan antamat lupaukset siitä, että pyhä henki tultaisi saamaan. Luen teille ensin Luukkaan evankeliumin lopusta ja sitten apostolien tekojen alusta ja sitten palaan taas Luukkaan evankeliumiin. Luen erityisesti Luukkaan evankeliumista ja apostolien teoista sen tähden, että Luukasta pidetään näiden molempien kirjoittajana. Ne molemmat on Raamattuun tullut saman henkilön kynästä. Ja siksi ajattelen, että on tosi tärkeää, kun apostolien tekoja luetaan, niin kiinnittää huomiota siihen, että mitä Luukkaan evankeliumissa sanotaan ja miten ne samat teemat jatkuu apostolien teoissa. Mutta luen ensin Luukkaan evankeliumista luvusta 24 jakeen 49. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Sitten mä luen apostolien tekojen alusta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja tästä samasta teemasta myös Johannes Kastaja puhuu Luukkaan evankeliumin alussa, luen vielä 3. luvusta sieltä. Johannes vastasi kaikille ja sanoi, minä kastan teidät vedellä, mutta on tulossa minua väkevämpi, jonka kenkien nauhojakaan en kelpaa avaamaan. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että nämä lupaukset pyhästä hengestä ei ole pelkästään Jeesuksen ja Johannes Kastajan antamia lupauksia, vaan me saadaan lukea myös vanhasta testamentista, kuinka Jumala antaa tällaisia profetaalisia lupauksia Israelin kansalle, kuinka hän tulisi lunastamaan oman kansansa ja uudistamaan sen hengellisen tilan, antaen heidän kokea tämän hellun pyhän hengen vuodatuksen, josta me helluntaipäivän tapahtumien mukaan saatiin apostolien tekojen 2. luvusta lukea. Luen seuraavaksi pätkiä Jesajan kirjasta ja Hesekielin kirjasta vanhasta testamentista. Ensin Jesaja 32 ja 15. Näin on oleva siihen saakka, kunnes päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja hedelmätarha on metsän veroinen. Sen jälkeen jatketaan Jesajan kirjalla 44 ja 3. Silloin minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni vesojesi päälle. Tämä siis Jesajasta. Luetaan sen jälkeen Hesekielistä luvusta 36, jakeet 27 ja 28. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellette minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Sitten vielä Hesekiel 37 ja 14. Minä panen teihin henkeni ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra. Tässä oli vasta osa näistä vanhan testamentin profeettakirjojen teksteistä, jossa kaikissa tämä hengen saaminen toistuu ja toistuu yhä uudelleen. Ja mitä oikeastaan aiemmin kerroin teille tästä helluntaista ja siitä, että se on tällainen viljankorjuujuhla, niin juutalaisessa perinteessä se ei ollut pelkästään viljankorjuuseen liittyvä juhla, vaan sitä pidettiin päivänä, jolloin Jumala antoi lakinsa Israelin kansalle valtavan Jumalan läsnäolon saattelemana. Nyt myös tässä apostolien tekojen 2. luvussa kuvattu humaus taivaasta, joka oli kuin raju tuulenpuuska, ja tuliset kielet kuvaa vahvasti Jumalan läsnäoloa, joka täytti koko huoneen, jonka myötä läsnäolijat täytty pyhällä hengellä ja alkoi puhua kielillä, profetaalista julistusta Jumalan suurista teoista. He puhu Jumalasta ymmärrettävällä kielellä Jerusalemissa asuville juutalaisille monista maista, vaikka mikä on mielenkiintoista, he ei oikeastaan itse ymmärtäneet tätä puhumansa kieltä. Jos Jumala antoi aikaisemmin lakinsa Siinailla merkiksi liitosta Israelin kansan kanssa, niin helluntaina Jumala antoi Jeesuksen kautta Pyhän Hengen Jeesuksen omille merkiksi Uuden liiton lupauksista, josta saimme näissä monessa Vanhan testamentin lainauksessa lukea. Uuden liiton lupaukset kertoo siitä, kuinka Jumala on uskollinen Israelin kansalle antamilleen lupauksille. Mitä tämä sitten tarkoittaa meidän elämään? Mä ajattelen, että jos Jumala on uskollinen Israelia kohtaan, niin me voidaan luottaa siihen, että Jumala on uskollinen myös meitä kohtaan, kun hän on yhdistänyt kaikki Jeesuksen omat yhdeksi perheeksi, Daavidin kaltaisen kuninkaan, Messiaan ja Jumalan pojan Jeesuksen ympärille. Helluntain myötä me ollaan kaikki yhtä perhettä sen kautta, että mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Mitä tarkoitusta varten Pyhä Henki sitten vuodatettiin ja mitä tämä kielillä puhuminen ylipäätään merkitsee apostolien teoissa? Tässä Raamatun kohdassa mainitaan, että se on tällaista ymmärrettävää kieltä, Jumalan ylistystä ja tällaista profetaalista sanomaa Jumalan suuruudesta, jota vastaanottajat kykeni ymmärtämään. Ja sen myötä, mitä tulevina kertoina käydään, Arto jatkaa tätä helluntaipäivän tapahtumia ja Pietarin helluntaisaarnaa, niin me voidaan nähdä, että 3000 ihmistä tuli uskoon tämän myötä, että he sai kokea tämän kielillä puhumisen ihmeen ja kuulla julistusta Jumalasta ja pelastussanomaa Jeesuksesta niin, että he kykeni ymmärtämään kuulijoita. Muuten tämä kielillä puhuminen mainitaan Raamatussa, ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä ja apostolien teoissa. Apostolien teoissa se mainitaan 3 kertaa ja siinä se liitetään vahvasti yli kulttuurirajojen tapahtuvaan lähetykseen ja Pyhän Hengen ilmenemisen merkkinä siitä, että Jumala hyväksyy tämän asian. Että me, jotka ei tulla juutalaista taustasta, voidaan kuulua siihen samaan perheeseen, jonka Jeesus on yhdistänyt yhteen. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kielellä puhuminen taas liitetään vahvasti henkilökohtaiseen rukouselämään ja seurakunnan keskuuteen silloin, kun sille on saatavissa selitys. Ja lupaus Pyhän Hengen voimasta varustaa meitä, kristillistä seurakuntaa, maailmanlaajuiseen lähetystehtävään, niin lähelle kuin kauas. Mä ajattelen, että se on loppujen lopuksi kutsu, joka on meidän seurakunnan olemuksen ytimessä. Sitä varten me oikeastaan ollaan olemassa, sitä varten me kokoonnutaan yhteen, ja sen tulisi näkyä jollain tavalla kaikessa, mitä me seurakuntana tehdään. Maailmanlaajuisesti se näkyy siinä, että kun me saatiin esirukousasioissa muistaa meidän seurakunnan lähetystyöntekijöitä ja rukouslähettäjä, se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi auttaa heitä niissä asioissa, missä he tarvitsevat apua, tukea ja tätä säännöllistä rukousta. Pidän sitä aina etuoikeutena, että he on täällä meitin keskuudessa, mutta samanaikaisesti pidän sitä suurena asiana, että me voidaan esimerkiksi näin Jumalan palveluksen yhteydessä säännöllisesti pysähtyä Jumalan eteen ja muistaa heitä rukouksin. He on meidän seurakunnan työtovereita ja työntekijöitä ja sen takia pidän sitä niin tärkeänä, että me säännöllisesti Jumalan palveluksessa pyydetään Jumalan siunausta heidän elämänsä ja johdatusta niissä kaikissa asioissa, missä he tarvitsevat apua. Ja seurakunta, joka toteuttaa tätä Jeesuksen antamaa tehtävää, lähetyskäskyä, näkyy heidän kauttaan maailmalla, mutta se näkyy myös meidän keskuudessa täällä lähellä. Se on kutsu, joka ei koskenut ainoastaan näitä apostolien teoissa mainittuja henkilöitä ja monia nimiä, jota me saadaan sieltä lukea, vaan se koskee sinua ja minua, meitä yhdessä seurakuntana. Se on Jeesuksen meille antama yhteinen tehtävä, ei yksinomaan kenenkään meitin henkilökohtainen missio. Tätä tehtävää varten mä ajattelen, että meidän tulisi olla mukana tämän kaupungin sykkeessä. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla jotenkin samaa mieltä kaikista asioista, mitä tässä kaupungissa puhutaan tai mitä se esimerkiksi liittyen avioliittoon tai tällaisiin asioihin edustaa, vaan siinä seisoo Jumalan sanan takana. Mutta meidän kuitenkin tulisi välittää sitä sanomaa Jeesuksesta niiden ihmisten keskellä, jotka on meitin arjessa mukana. En usko, että tämä kuitenkaan kutsuu meitä ajattelemaan sellaisia henkilöitä, jotka ei tunne Jeesusta jotenkin kohteina, vaan meillä pitää olla aito halu tutustua heihin, saada ystäviä ja elää heidän kanssa sellaista elämää mahdollisimman lähellä, tukien niissä asioissa, missä he esimerkiksi tarvitsevat apua. Ja joskus se voi näyttää siltä, että se elämä saattaa olla sotkuisempaa kuin mihin me ollaan totettu. Mutta täytyy sanoa, että näiden vuosien aikana, kun itse on ollut uskos, niin olen huomannut, että se elämä kuitenkin on sotkusta myös uskovien keskuudessa. Ja jotenkin, kun me tullaan tarpeeksi lähelle toista ihmistä, niin kyllä me huomataan, että se elämä ei välttämättä ole niin täydellistä kuin mitä se päälle päin voisi näyttää. Ihan vaikka siitä syystä, että me ei välttämättä tiedetä, että mitä sen elämässä on tällä hetkellä menossa. Mutta jotta tämä ylipäätään olisi mahdollista, ajattelen, että meitin pitäisi pitää huolta siitä, että jotenkin kaikki ihmiset, jotka on meitin elämän lähipiirissä, ei ole uskovia. Ehkä tällainen yksi asia, mitä tuli mieleen tarkistaa esimerkiksi, on se, että kun Arto mainosti sitä, että Alfa-kurssi on alkamassa täällä seurakunnassa ja sinne tavallaan saisi kutsua ihmisiä, jolle sanoma Jeesuksesta ei ole niin tuttu, niin aloin jotenkin itse miettiä sitä, että onko mun lähipiirissä sellaisia ihmisiä, joita voisin pyytää tälle kurssille. Ja ehkä tulin siihen tulokseen, että loppujen lopuksi liian vähän. Ja tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että meidän seurakunnan kesken tapahtuvilla kokoontumisilla ei olisi merkitystä. Meidän pitää pitää huolta siitä, että me voidaan myös seurakunnan keskuudessa jakaa niitä iloja ja murheita, jotenkin saada sitä uskovien keskinäistä rakentumista ja tukea. Mutta silti meidän pitäisi pitää huolta siitä, että onko meidän elämässä ympärillä sellaisia ihmisiä, joille sanoma Jeesuksesta ei ole tuttu. Koska kristinuskon mukaan me uskotaan siihen, että Jeesuksen sanoma Jeesuksesta, hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan on sanoma, jonka kautta meillä on syntien anteeksianto ja muuttunut elämä, iankaikkinen toivo. Ja nämä asiat otetaan sellaisia, mitä Jeesus meille Raamatussa lupaa. Ja jotenkin mä ajattelen, että se toivo pitäisi olla niin suurta, että meillä olisi myös halu välittää sitä eteenpäin. Ja haluankin tähän loppuun haastaa sua miettimään sitä, että mikä on sun elämän tilanne niiden ihmisten suhteen, jota sulla on lähipiirissä. Onko siellä lähipiirissä sellaisia ihmisiä, jotka on uskossa vaikka tästä seurakunnasta, jotka on lähellä, jonka kanssa sä saat semmoista rohkaistumista ja elämän jakamista. Mutta onko siellä myös niitä ihmisiä, joille sanoma Jeesuksesta ei ole tuttu? Ja myös jotenkin se, että miltä se näyttää meidän seurakunnan tasolla. En tiedä teistä, mutta me ollaan asuttu nyt täällä Hämeenlinnassa reilun vuoden ajan. Ja välillä henkilökohtaisesti tuskailen sen suhteen, että missä ihmiset liikkuu. Kun mä oon itse liikenteessä, joko yksin tai yhdessä, niin se helposti tuntuu olevan sellainen aika, että ketään muu ei ole silloin liikkeellä. Onko teillä koskaan ollut tällaista samanlaista kokemusta? Ilmeisesti. Koska kesälläkin olin välillä puistossa tai oltiin puistossa ja huomasin, että täällähän ei ole ketään ja puisto on linnanpuisto. Että mietin sitä, että olenko väärään aikaan liikkeellä. Ja jos mä liikkeellä ollessani tapaisin ihmisiä ja kysyisin heiltä, että tietääkö he, että Hämeenlinnan vapaaseurakunta kokoontuu täällä sunnuntaisin, tai edes sitä, että tietääkö he, että mikä on vapaaseurakunta, niin mitä he osaisivat vastata meille? Luulen, että meidän ei ensisijaisesti tulisikaan ehkä odottaa sitä, että jokainen heistä saapuu tänne sunnuntaina meidän keskuuteen sisään, vaikka jokainen on lämpimästi tervetullut. Ehkä tämä apostolien tekojen kohta haastaa meitä menemään sinne ihmisten keskuuteen ja elää elämää Jeesuksen todistajana. jota meidän onneksi ei tarvitse tehdä omassa voimassa, vaan tämä helluntaipäivän teksti, jota me luettiin, puhuu pyhästä hengestä ja siitä, että hänet on annettu voimaksi meille siitä, että me voitaisiin elää Jeesuksen todistajana tässä maailmassa pyhän hengen kautta, ei omassa voimassamme. Ja siitä me saadaan kiittää Jumalaa ja siitä, että hän on nämä profetaaliset lupaukset täyttänyt ja me saadaan olla nyt osa tätä samaa todellisuutta, mihin hengenvuodatus meitä kutsuu. Käydään yhdessä rukoukseen.